Singana masibawe senziwe manje ngoba baba mkhulu babe lobola
Ingalithola njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo ngumthembo Themba uGibbs Dube lamdlaka isilo mnumzana Greta Sibanda yena owaziwa kuthiwa nguVodloza phela nguye umgcini sihlalo kweKing Mzilikazi Royal Trust sikhuluma ngamasiko esintu Baba Vodloza kunjani
Ngiyaphila Mthembo ngibingelele futhi labalaleyo abalaleleyo kaphela.
Yes, siyabonga kakhulu ke Vodloza. Siyabona ukuthi kulento eziningi ungani zihambe kuhle nxa sikhangele zamasiko lapha. Sikhangele kakhulu khona ukuhambelana lenkosi uMzilikazi lolobhengula kamachobana. Ongani kuyonakala abantu bathi isizwe singani siyachabalala nje. Lolimi lalo kalusahambi kahle. Uyiwa ngaphi khona Baba Vodloza?
Baba Mthembo ukhanya ukuthi sivile empeleni empeleni ye lokho ngavumelana nalabo bantu abakhulumayo sivile ngoba ukhanya ukuthi size sasilakho ukubambana isize kasilakho ukuthi sime ndawonye isize ukukhanya ngani indlela sivile ingani iyathabalala abantu bakithi asikwazi ukuthi kanti senza kanjani ngoba kuyavela lokho kuvele lokho kuvele lokhyana izinto zikhanya ezingathi azisahambi kahle phambi kwabantu
nxa singabalisa sibili siyabona lakhona kokuthi kambe ngubani okumele thathe-ke indawo kalobhengula kulabanye abathi kulo Bulelani Khumalo kube labanye balo owabo ayisikho yini okuphambanisa isizwe
yikho kanye okuvele kuphambanisa isizwe thina besithi thina njengabantu bamasiko kube kumele ukuthi izinduna ngabe zimile zangathathu hlangothi zezwa ukuthi bonke laba bantu bathini zabahlanganisa manje kathi sekulohlupho lono lokuthi abantu sebethethe inhlangothi konoko manje sokusenza ukuthi kungabi lo muntu ongamaphakathi ongalalelwa mulo alalelwe langulwana yiluhlupho lono lesiluthweleyo baba kathesa
yes siyabona ukuthi vele kodwa nxa sokubuya ke ubukhosi kwesinye isikhathi buyabanga kakhulu kuyachitheka legazi ukuthi kulungiswe ke abantu kumele benzeni
abantu baba kathesi yikho sithi sinxusa izinduna zakithi ukuthi izinduna zakithi kathesi ngabe ziyama laphana bese zisithi wonke laba bantu abafisa ukuba ngamakhosi ngabe babuya phambili nazo zihluze zona zikubone zibanike ithuba elokuthi lo akhulume lwana akhulume ngoba izolo kube lokukhala umkhonto ngabe sikhuluma senze nje indaba ngabe iphelile kwasala lo salaka
ye nxa sesikhangela sibili sijula siya phambili ubona ngazani nxa kungakhethwa-ke umuntu ozamela abantu besintwini kungalungiswa yini ezamasiko umuntu lo akhokhele kulunge konke khonokho
yonke into mina ngiyibona vele baba ukuhlupheka kwethu lokukhathazana kwethu esivele silakho kakathi kuyikuthi amasiko kamanga kahle akekho umuntu okhangela amasiko akekho umuntu onguyena olawula amasiko nxa engaba khona lowo muntu mbona yonke into izakuba khona izulu lizakuna inala abantu bazayitshaya lokubambana abantu bazabambana
yelo ke ngubaba uVodloza umnumzana Greta Sibanda umgcini sihlalo weKing Mzilikazi Royal Trust sibonge kakhulu uxoxa lawe Vodloza
ngibonge kakhulu baba Mthembo la ukusinikeza leli thuba ngibuye ngibonge futhi labalalela kade balalele ngisithi bathi asibambeni kanjalo asiboneni ukuthi amasiko ethu siyawabamba siyawabambisisa konke kuzasilungela nxa amasiko ethu engavuselelwa kahle
ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo Themba uGibbs Dube lilani
elamanyama bayawagcina masiko owawusenziwe manje abadala kwathini
ayawutshela bathi salula.